Astăzi începem o serie nouă de predici în anticiparea celui mai important moment al anului și anume sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Anul acesta Paștele cade de pe 28 aprilie și până atunci în fiecare duminică vom medita, vom învăța din Scripturi având în fiecare duminică o zicere a Domnului pe cruce. În momentul cel mai dificil al misiunii lui pe acest pământ, Domnul Iisus nu și-a plâns de milă, ci a rostit niște vorbe importante, importante pentru noi toți. Sunt 7 ziceri. Prima este, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, despre ea vom vorbi astăzi. Apoi îi spune tâlharului, adevărat, adevărat, îți spun că vei fi cu mine în rai. Îi spune mamei lui, iată pe fiul tău, arătându-l pe Ioan și lui Ioan îi spune, iată pe mama ta. Apoi rostește acele cuvinte importante, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Apoi spune, mi-e sete și în final s-a terminat. În finalul Evangheliei sale, Apostolul Iubirii Ioan, ne lasă acolo un capitolul 20 pe la final, care este scopul scrierii sale. Și spune el de ce s-a scris tot ce s-a scris. În versetul 30 a spus că Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe semne care n-au putut să fie scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile care au fost scrise s-au scris pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Totul nu s-a putut scrie, asta este clar. S-a consemnat aici ceea ce a fost mai important pentru credința și mântuirea noastră. Prin urmare, cuvintele care le-a spus Hristos la cruce sunt extrem de importante și folositoare pentru sufletele noastre. Ceea ce vreau să stabilim de la început este că nu i-a fost deloc ușor Domnului să vorbească acolo pe cruce. Orice cuvânt îl scotea, mai mult, orice respirație îi provoca dureri foarte mari. În primul rând, înainte ca să trecem mai departe, vreau așa ca o paranteză, pentru că simt că Dumnezeu vreau să spun eu lucrurile astea. Niciun om spiritual nu ar trebui să vorbească repede. Din instinct. Ca replică. Orice om înțelept și orice om spiritual are mare grijă la ceea ce vorbește. Proverbe 10, știți foarte bine, acolo spune că cei care vorbesc mult și repede spun multe prostii și păcătuiesc mult. Dacă am vorbit mai puțin și mai apăsat, gândind înainte de a vorbi, am eliminat o grămadă de probleme din viața noastră. Nu-i așa? Mai este cineva cu mine aici? Bun. Iisus n-a vorbit niciodată repede sau din reflex. El a vorbit atent și când a tăcut, a tăcut. A trebuit să tacă. Când i-au adus numai femeia prinsă în adulter, păi dacă a fost prinsă în adulter, trebuia să mai fie a doua persoană, un bărbat, nu? El a tăcut pentru că a înțeles că au vrut să-l ispitească. A fost momentul când a trebuit să tacă. Când l-au dus înaintea lui Irod și vom vorbi astăzi mai mult despre lucrul acesta, știind că Irod era un conducător corupt care i-a decapitat vărul pe Ioan Botezătorul în urma unei promisiuni făcute la beție și trăia cu nevasta fratelui său, Filip, Hristos nu i-a adresat absolut niciun cuvânt. A tăcut. Orice cuvânt scotea Iisus era un cuvânt gândit, un cuvânt care a putut să fie folositor. Pe cruce a vorbit pentru ca noi să credem. Și nu numai să credem, ci să aplicăm ceea ce noi credem. Aș vrea la începutul acestei serii de predici să înțelegem cât l-a costat pe el orice vorbire spusă acolo, orice cuvânt, chiar orice respirație, cum am spus, îi provoca niște dureri sfâșietoare, imense. Pentru că trebuia, pentru a respira, să împingă în picioare din cauza poziției care o avea acolo pe cruce. Și primul lucru pe care îl spune, îl găsim în Luca 23, versetul 34. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. A fost imediat ce l-au ridicat acolo, pe cruce, pe la ceasul amiezii. Și a fost de asemenea un moment unic în istoria omenirii. Când un condamnat se roagă pentru cei care îl condamnă. Știți că oamenii care erau condamnați întotdeauna blestemau, invocau divinitatea, în special cei ce erau condamnați pe nedrept, cei nevinovați. Când omul înțelegea că este ultima suflare, că nu mai este nicio scăpare pentru el, omul conjura divinitatea pentru că singura dreptate care îi se mai putea face era din partea divinității. Oamenii blestemau pe cei care îi torturau, pe cei care îi omorau și singura lor speranță era ca divinitatea să-i răzbune. Dacă vă aduceți aminte, când Pavel a naufragiat pe insula Malta, când făceau acolo foc, o viperă se prinde de mâna lui Pavel și păgânii au zis în felul următor, măi, extraordinar, condamnații ăștia au fost salvați, dar vezi că ăsta, arătând spre Petru, a fost, spre Pavel, a fost cu siguranță vinovat pentru că Dike, zeița dreptății, nu l-a lăsat să trăiască. Chiar și păgânii aveau acest concept al justiției divine. Păgânii o numeau Dike, zeița divinității. Orientali o numesc karma. Și evreii spuneau justiția sau dreptatea lui Dumnezeu. Oamenii din toate timpurile au crezut în dreptate. Pe atunci, dacă erai considerat, dacă erai condamnat pe nedrept, era în natura omului să strige după dreptatea divină, fiindcă cea umană eșuase. Însă Iisus dărâmă acest concept și face ceea ce nimeni nu mai făcuse până la el. Se roagă Tatălui pentru călăii săi care l-au condamnat la moarte și încă moarte de cruce. Însă trebuie să vedem astăzi cine a fost responsabil cu adevărat de condamnarea și de crucificarea lui Iisus. Cine era responsabil? În tribunalul evreiesc i s-a adus o condamnare de natură teologică, blasfemia. În tribunalul roman, învinuirea a fost de natură politică, instigarea la revoltă. Dar indiferent cum i-au evaluat oamenii culpa, că a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu sau împotriva cezarului, rezultatul a fost același. Iisus a fost privit ca o amenințare la adresa ordinii și a legii, amenințare ce nu putea fi tolerat. Așa că l-au condamnat la moarte. În aparență a murit ca un infractor. În realitate a murit ca victima unor oameni cu judecată simplă, ca un martir al propriului său renume. Unul din aspectele fascinante ale relatărilor din Evanghelie despre procesul lui Iisus este acest amestec de factori morali și legali. Pentru că, vedeți dumneavoastră, s-a urmărit un proces juridic. A fost arestat, interogat și condamnat. Și totuși evangheliștii ne arată clar că prizonierul nu era vinovat. Martorii erau mincinoși și sentința la moarte a fost o încălcare grosolană a dreptății. Cei responsabili reprezentați prin Caiafa ca mare preot, Pilat, procurator roman și Iuda, prietenul vânzător, au conlucrat pentru condamnarea unui nevinovat ce va schimba istoria lumii. Pentru cine se ruga Iisus? Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Primii care au fost răspunzători de moartea lui au fost cei care au executat, și anume romanii, care erau reprezentați de procuratorul roman, guvernatorul Pilat. Ei au executat ceea ce era în descripția jobului lor. Ei reprezentau legea prin virtutea ocupației romane în Palestina. Evangheliștii ne scutesc de amănunte și ne prezintă sumar crucificarea, însă avem istorici care au detailat în cronicile lor cum se întâmpla un astfel, o astfel de tortură și detaliile sunt absolut teribile. În primul rând, condamnatul era umilit public, dezbrăcat complet. Apoi era așezat pe spate, pe pământ, iar mâinile erau pironite sau legate pe o bală, pe o bară orizontală care se numea patibulum, iar picioarele puse pe un stâlp vertical. Crucea era mai apoi ridicată și lăsată într-o groapă, anume săpată pentru ea. La picioarele condamnatului se punea un țăruș sau un suport așa mai rudimentar care să preia greutatea trupului și victima era lăsată așa agățată câteodată și zile întregi. Ziua în arșița soarelui, noaptea în răceala nopții. Istoricii spun că tortura asta putea să țină și zile întregi. Știm cum a ajuns Iisus acolo, cum a fost batjocorit, scuipat, bătut, umilit, căzut sub povara crucii. Evangheliștii ne spun cum a fost el crucificat, ceea ce înseamnă că romanii și-au făcut bine datoria. Soldații romani erau specialiști în tortura asta. Ei torturau și crucificau la ordinea zilei, era ceva normal, era o tortură, o pedeapsă potrivită numai pentru criminali, pentru ultimii oameni. Au făcut soldații aceia poate sute de astfel de crucificări și au făcut doar datoria de serviciu. Au executat o poruncă. Exact așa cum Adolf Eichmann, cel care a gândit soluția finală a naziștilor, a omorât 6 milioane de evrei, cam cât sunt acum în Israel. Și când l-au prins în Argentina, Mossadul, și l-au dus în Ierusalim, în Israel, să fie executat în 1961, el a spus exact același lucru. Eu doar am executat niște ordine. A omorât 6 milioane, dar a executat numai niște ordine. Soldații ăștia ar fi putut să spună același lucru, noi doar am executat niște ordine. Cel ce poruncise însă era Pilat. Pentru cei care nu știți, în crezul nostru este specificat că Iisus a fost crucificat sub Pilat din Pont. Pilat era pe atunci procurator sau guvernator al Iudeii. Iudeia era exact provincia la limită a Imperiului Roman și istoricii spun că Tiberius Cezar, împăratul de atunci al Romei, l-a numit și el a rămas în slujba aceea timp de 10 ani, din 26 până în 36. Și a câștigat faima fiind un administrator capabil, un om brutal, foarte atent să păstreze ordinea și în același timp era un om foarte urât de evrei. În primul rând, a avut curajul și tupeul să arboreze steagul roman în Ierusalim, ceea ce era total, era absolut îngrozitor pentru iudeii, în special pentru farisei. Și mai mult, a luat banii de la templu și a construit un apeduct. Și asta a stârnit niște revolte în țară. Mulți istorici și teologi spun că atunci unde vorbește în Luca 16 despre faptul că Pilat a amestecat jertfele cu sângele iudeilor, se referă la cei care s-au răsculat împotriva lui. Agripa îl descrie într-o scrisoare adresată împăratului Caligula și îl descrie ca pe un om inflexibil, nemilos și foarte încăpățânat, căpos în limbajul nostru. Îl obseda păstrarea legii și a ordinii și folosea sabia pentru a înăbuși orice fel de cruzime. Însă ceea ce vedem din Evanghelie clar este că omul acesta l-a văzut pe Iisus și a înțeles că este nevinovat. De 3 ori afirmă lucrul acesta. Prima oară când l-au adus în fața lui, pe Iisus, Sanhedrinul, bătrânii, preoții, i l-au adus acolo, el i-a adresat câteva cuvinte și apoi le spune: eu nu găsesc nicio vină la omul acesta. Nu găsesc absolut nicio vină. A doua oară, după ce trimite la Irod, Irod îl trimite înapoi, se uită la el, ascultă cu atenție tot ce îi se spune și spune: dacă Irod n-a găsit nimic la el, prin urmare nici eu nu găsesc nicio vină. Și a treia oară, după ce preoții instigă mulțimile să strige, răstignește-l, răstignește-l, aproape că își pierde cumpătul și strigă, dar ce a făcut rău? Că eu n-am găsit nicio vină la el. Și evangheliștii subliniază încercarea lui Pilat de a nu-l condamna pe Iisus. Pentru că era un om care avea simțul dreptății, era un om deștept, inteligent, care văzuse multe la viața lui și a înțeles că Iisus era nevinovat, în special după ce soția a venit la el și i-a spus, bărbate, să n-ai de-a face cu neprihănitul ăsta, că mult m-a chinuit azi noapte în vis. Când a auzit Pilat asta, vă dați seama, a încercat să rezolve treaba. Prima idee care i-a venit a zis așa, este galilean? Bun, îl trimiteți la Irod. S-a nimerit ca Irod să fie în Ierusalim și au spus, Irod are jurisdicție asupra lui, prin urmare Irod trebuie să-l condamne. Și l-au trimis la Irod. Știm foarte bine istoria, Iisus ajunge în fața lui Irod și nu adresează absolut niciun cuvânt acestui domnitor corupt, un Mișel rău. Și când se întoarce înapoi, Pilat își dă seama că nu mi-a reușit faza, hai să mai încerc altceva. Și a făcut un lucru absolut mișelesc. A pus să-l bată. Da? Nu era o bătaie de asta cu nuiele, era o bătaie îngrozitoare, cu niște bice de curele. Erau mulți care mureau după așa ceva. Și au pus să-l bată, crezând că spatele lui însângerat va potoli cumva mânia iudeilor. Și după ce îl scoate batjocorit, cu cununa de spini, cu spatele sângerat, vede că evreii strigă din nou, răstignește-l. A înțeles că nu este de ajuns și atunci a venit altă idee foarte bună, dar printr-un motiv greșit, știa el că de Paște, prin tradiție, romanii eliberau un condamnat. Și a zis, gata, acum îl aduc pe Baraba, care este dovedit un tălhar și un criminal. Și îl voi pune înaintea oamenilor pe Iisus, neprihănitul, despre care toată lumea știe că e nevinovat, e clar că e nevinovat, îl voi pune înaintea oamenilor și oamenii vor alege cu siguranță pe neprihănit. O idee ingenioasă, însă inerent greșită și după cum știm, oamenii l-au ales pe Baraba. Apoi Pilat, dându-și seama că nu are nicio scăpare, a ținut expres să-și afirme nevinovăția în public și a făcut un gest foarte teatral, i-au adus un lighean cu apă și s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii, afirmând, eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Și înainte să se usuce apa pe mâini, a rostit condamnarea, luați-l și crucificați-l. Oare cum s-a ajuns aici? Oarecum omul ăsta care știa că Iisus e nevinovat, afirmă de trei ori că e nevinovat, încearcă să-l scape, oarecum ajunge să poruncească crucificarea unui nevinovat? Însă înainte să-l condamnăm pe Pilat, haide să ne uităm la noi în viața noastră. Haide, sincer, de câte ori ne-am spălat pe mâini numai să fim acceptați de oameni? De câte ori știind că e greșit, am fratricizat cu cei care erau greșiți pentru a-i nu-i stârni. Afirmăm în public nevinovăția și domnia lui Iisus, dar în particular acceptăm compromisul pentru a evita oprobiul public. Sunt trei expresii în Evanghelie care arată motivul pentru care Pilat a cedat presiunii și le găsim pe toate în Luca. Zice că ei strigau în gura mare, mulțimile strigau în gura mare. Și că l-a dat pe Iisus în mâinile lor ca să facă ce voiau cu el. Strigătele lor, cererile lor și voia lor. De fapt, Pilat a vrut să facă pe placul oamenilor. A vrut să fie sigur că rămâne iubit de oameni. Ceea ce a făcut cu adevărat diferența, ce l-a convins pe Pilat că trebuie neapărat să-l condamne, este ceea ce au spus farisei și mari preoți. Au zis, dacă lași liber pe omul ăsta, nu ești prieten cu cezarul. Pentru că oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Și istoria ne spune că Pilat mai avusese două sau chiar trei probleme cu Tiberius, cu cezarul Romei, și a zis, nu mai trebuie alta pe cap. Cu siguranță Iisus era nevinovat. Conștiința lui Pilat îi spunea lucrul ăsta, simțul său, soția sa, judecata, toate au fost anulate din dorința de a face pe plac cezarului și a oamenilor. S-a compromis, fiindcă a fost un laș. Primii responsabili, cei pentru care s-a rugat Iisus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, au fost romanii reprezentați prin Pilat, care a știut că este nevinovat, dar l-a condamnat din lașitate. Al doilea vinovat, sau vinovați dacă vreți, sunt iudeii reprezentați de Caiafa. Ei sunt cei care l-au adus pe Iisus la Pilat. Ei sunt cei care au făcut acuzații mincinoase cu privire la el și au stârnit gloatele să strige, răstignește-l, răstignește-l. De aceea Iisus spune în Ioan 19, cine mă dă în mâinile tale, îi spunea lui Pilat, are un păcat mai mare. Poate că a folosit în original cel ce mă dă în mâinile tale, la singular, și ne gândim că se referea la Caiafa. Dar noi știm că tot Sanhedrinul a fost implicat, noi știm că tot poporul era implicat, pentru că Petru, în predica sa de la Rusalii, spune așa, bărbați izraeliți, voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții. Ce este extrem de trist este că cu doar 5 zile în urmă și-au întins hainele pe stradă și strigau osanale. Îi strigau osanale, îl ridicau în slăvi cu doar 5 zile înainte și acum strigau răstignește-l. Și totuși liderii lor au fost mai vinovați. Liderii lor au fost mai vinovați fiindcă prezența lui Iisus în Ierusalim, misiunea lui, activitatea lui, i-a deranjat de la început. În primul rând, considerau activitatea lui, misiunea lui, ilegitimă. Pentru că el nu crescuse ca ei la picioarele unuia mai mare. El nu avea scrisori de acreditare. El nu intrase prin ușa din față. Vedeți, restul rabinilor erau școliți, proveneau de undeva, aveau scrisori de acreditare, erau recunoscuți. Iisus n-avea nimic. Era un tâmplar, fiul ilegitim al lui Iosif și lucrul ăsta le-a stârnit cumva, i-a stârnit pentru că, vedeți, ei aveau diplome, dar el avea putere. Și lucrul ăsta i-a făcut să dorească să scape de el. Mai mult, comportamentul lui era unul provocator. Umbla cu oamenii, era în compania persoanelor cu o reputație proastă. Mânca când ceilalți posteau. Și profana sabatul, atenție, pentru că vindeca pe oameni. Nu se sfia să critique pe față fățărnicirea fariseilor și care puneau, fariseii ăștia, puneau tradiția mai presus ca scripturile. Asta făceau ei. Sună familiar zilor noastre? În plus, pretindea că este Domnul sabatului, care are putere să ierte păcatele și că este Fiul celui prea înalt, egal cu Dumnezeu Tatăl. Asta era blasfemie pentru ei. Și erau cuprinși de o indignare fariseică împotriva lui, pentru că conform lor, doctrina lui era una eretică. Trebuia oprit neapărat, cât de repede. Cu cât creștea mai mult faima lui, cu atât era mai greu de oprit. Țineți minte care a fost minunea care a declanșat totul? Cea mai mare minune care a făcut-o Iisus, când l-a înviat pe mortul de 4 zile, pe Lazar. După ce l-a înviat, în concluzia acelei istorisiri spune că iudeii s-au adunat și au hotărât să-l ucidă și pe Iisus și pe Lazar, pentru că creștea în faimă. Și au zis, gata, lucrurile au mers prea departe, trebuie să scăpăm de el. L-au prins și l-au judecat. O judecată strâmbă făcută pe baza mărturiilor mincinoase. Principalul motiv pentru care l-au condamnat ei și au vrut să scape de el, știți care este? E foarte deslușit, scris de Matei, e ceea ce a spus Pilat, ceea ce a gândit Pilat. Spune așa, că știa cine, Pilat, că din invidie dăduseră ei pe Iisus în mâinile lui. Din invidie. Știți de unde vine invidia? Invidia pornește din mândrie. Trebuie să ai o părere bună despre tine, să fii mândru ca să fii invidios pe celălalt. Iudeii erau invidioși pe Iisus, aveau o mândrie de asta rasială, națională, morală, religioasă. Au fost mândri de relația lor cu Dumnezeu, de tradițiile lor și l-au dat la moarte. Știți de ce? Pentru că urau succesul lui. Urau de modul cum Dumnezeu îl folosea. Urau puterea și autoritatea lui. L-au dat la moarte pentru că nu era ca unul dintre ei. Oricât de înțelept și de tare și de faimos erai pe vremea aceea, nu puteai să vindești bolnavi cum vindeca Iisus. Ei nu hrăneau mulțimile, nu aruncau duhurile, nu înviau morții și l-au condamnat la moarte. Au complotat împotriva lui din invidie. S-au simțit amenințați de el. Irod a vrut să-l omoare ca prunc. Ei au vrut să Caiafa și iudeii au vrut să-l omoare ca adult. Și vreau să vă spun că așa cum ei au rezistat și n-au vrut să-l accepte, mulți dintre noi azi fac același lucru. C.S. Lewis l-a descris pe Iisus într-un mod extraordinar. A zis, este un intrus transcendental. Adică e ala care știe gândurile, intenția inimii, răutatea și invidia pe care o ai. Și de multe ori îl privim ca un intrus, ca un rival care vrea să se bage în lucrurile noastre și să le întoarcă pe dos, ne subminează autoritatea, ne umilește și noi ca mari preoți dorim să scăpăm de el. Totuși sunt câțiva care au vina mai mare. Pilat, care a reprezentat puterea, autoritatea romană și a știut că e nevinovat și tot l-a condamnat la moarte. Evreii, prin Caiafa, l-au condamnat și au vrut să scape de el din invidie. Pilat, din lașitate, evreii din invidie. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Totuși, cel care l-a dat practic în mâinile lor a fost Iuda. Iuda Iscarioteanu. Iuda era unul dintre cei 12 ucenici. Expresia aceea că l-a dat în mâinile lor se poate traduce cu l-a vândut, l-a trădat. În toate listele apostolilor din Evangheliile Sinoptice, Iuda e trecut la capăt. Ceea ce e foarte interesant este că oamenii empatizează foarte mult în ultima vreme cu Iuda. În mai toate cercurile teologice, în mai toate discuțiile, oamenii simt cu Iuda. Adică Iuda n-a fost tratat corect, că dacă Iisus trebuia să moară, cineva trebuia să-l vândă. Și dacă în Vechiul Testament scrie despre Iuda, el este doar o victimă a destinului, o unealtă a providenței. Este adevărat că Iisus a cunoscut identitatea lui Iuda înainte să-l vândă și că prorocii au prevestit despre Iuda știind toate aceste lucruri, însă Iuda a avut șansă. Țineți minte la cina cea de taină, în casa lui Ioan Marcu sus, când Iisus întinde bucățica aceea. A fost un gest de iertare, un gest de apreciere, un gest de hai mă, hai lasă. Și zice Biblia că în clipa când a luat bucățica aceea, în mintea lui s-a făcut liniște, a zis gata, îl vând. A fost o decizie personală, în ciuda bunăvoinței Mântuitorului. Dar cel mai josnic lucru este că a ales să-l vândă cu o sărutare. Semnul prieteniei, cu sărutare, era semn al prieteniei. A folosit acest semn pentru a distruge prietenia. În Marcu, Iisus rostește vinovăția lui Iuda și spune așa, vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine era pentru el să nu se fi născut. Mai mult, Iuda își recunoaște vina în fața preoților după condamnarea lui Iisus, returnând banii, spunând, am greșit, dar nu s-a pocăit de faptele lui ca Petru, ci a fost cuprins de remușcări și s-a sinucis. Multe interpretări, cum spuneam, s-au vehiculat asupra motivului lui Iuda, că a fost zelot, că a vrut să instaleze cu forța domnia lui Iisus, să-l constrângă să domnească atunci. Ceea ce știm cu siguranță este că iubea banii. Asta ne spune Biblia. Iubea bani, era casierul lui Iisus. Era cel care ducea punga. atunci când Maria a spart vasul de mir foarte scump, ce a spus el? Oh, Doamne, atâția bani, păi puteam să dăm săracilor. Și evanghelistul completează acolo. El era cel care băga mâna în pungă. Era un om care iubea banii. Explicația e foarte simplă. Un rol foarte important în vânzarea neprihănitului, a Domnului Iisus, a celui fără prihană, a avut o iubire de bani. Și dovada sunt cei 30 de arginți. 30 de arginți în banii noștri ar fi circa 500 de euro sau 600 de dolari. Nici măcar un telefon. Ai un telefon cât de cât, un smart. Un smart mai nesmart. Că dacă e prea smart, e pe la 1000. Pentru atâta lucru. Pentru 500 de dolari. 600 de dolari l-a vândut pe Domnul Iisus. Să ne ferim de iubirea de bani. Să știți că bogații iubesc banii, săracii iubesc banii, politicienii iubesc banii. Fiindcă banii reprezintă puterea și autoritatea lumii. Și iubirea de bani a jucat un rol decisiv în vânzarea lui Iisus. Este natural pentru noi să-i judecăm pe oamenii ăștia care l-au vândut, care au fost direct implicați în crucificarea lui. El s-a rugat pentru romanii ce l-au torturat, pentru iudeii ce l-au condamnat. Am auzit că Pilat l-a condamnat din lașitate, iudeii din invidie, Iuda din lăcomie. Însă să nu uităm ce a afirmat Iisus, că nimeni nu ia viața, ci El și-o dă singur. Prin botez, El s-a identificat cu păcătoșii. Ce îi spune Ioan? Doamne, tu să mă botezi, eu pe tine? Nu, trebuie să facem ceea ce este scris. El s-a identificat cu păcătoșii. Atunci când a fost ispitit, nu a cedat și în mod repetat și-a prevestit patima. A luat în adins drumul Ierusalimului știind că acolo îl așteaptă moartea și a spus, păstorul cel bun face ce? Își dă viața pentru oile sale. Sunt două planuri complementare răstignirii lui, pe care trebuie să le pricepem ca să înțelegem cu adevărat ceea ce a spus Hristos pe cruce. Pe de o parte e Iuda care l-a trădat dându-l evreilor, evreii care l-au acuzat cu martori mincinoși și l-au dus la Pilat, acesta care l-a condamnat știind că este nevinovat, dar pe cealaltă parte este Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe Iisus în lume știind că lucrurile acestea se vor întâmpla. Apostolul Petru, tot în cuvântare de la cincizecime, spune așa, omul acesta a fost dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu și voi l-ați omorât prin mâinile celor fără de lege. Cei fără de lege erau romanii, păgânii. Petru expune și răutatea umană și acceptarea planului divin. Pentru cine se ruga Iisus, dragilor? Pe scurt, Iisus se ruga pentru noi toți. Pentru că, în realitate, ceea ce l-a pus pe Iisus pe cruce sunt păcatele noastre. Păcatele noastre care pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele noastre pentru care noi nu putem plăti. Păcatele noastre care sunt așa de multe, așa de negre, așa de oribile, încât avem nevoie de cineva care să plătească pentru ele. El a murit ca voluntar a cerului și a oferit viața în dar pentru cei mulți. A iubit pe ai săi și a iubit până la capăt, pentru că ai săi se iubeau numai pe ei înșiși. Și astăzi este la fel. Dați-mi voie să vă spun. Ne iubim de pe buze, ne zâmbim complice, ne plac bârfele și cancanurile, ne este bine și călduț, nu vrem să trăim radical pentru El. Pentru că am înțeles că a trăi radical înseamnă cruce, suferință, dispreț. Eficiența ca martor, dragul meu, nu stă în strategie, cunoștință sau curaj, ci stă în trăirea radicală pentru Iisus. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A fost o rugăciune pentru noi toți. Romanii erau incluși acolo, evrei și români. Credeți asta? Iisus pe cruce se ruga și pentru români. Românii care astăzi cred că scăparea va veni prin politică. Și comentează, comentarii o grămadă, în loc să se plece și să se roage. Românii care și astăzi și au întors fața de la Dumnezeu și așteaptă scăparea să vină din Occident, de undeva. Românii care zac sub blestemul beției și sunt mândri de lucrul ăsta. Orice distracție în România astăzi se face cu aburi alcoolului și cu mirosul curviei. Nu este altfel. Astfel nu este distracție. Asta este distracția. O națiune ce construiește o catedrală a mântuirii neamurilor, în timp ce sfințește stadioane și crâșme. O națiune ignorantă, ce se îndobitocește la televizor și nu deschide Biblia de frică că va pricepe de ce este așa de căzută. O națiune care niciodată n-a avut mai mare nevoie de Dumnezeu ca acum. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Este rugăciunea lui Iisus pentru noi toți. E prea târziu pentru Pilat. De ceea ce s-a temut, de aia n-a scăpat. A vrut să rămână în grațiile cezarului, să nu greșească a treia oară și totuși în același an a fost demis. A fost rechemat la Roma, în locul lui a venit Marcellus, acolo la Roma, Tiberiu a murit și în anul primul an al lui Caligula, el a plecat în exil undeva, Pilat a plecat în exil undeva în sudul Franței și istoria spune că sunt doi istorici, Eusebius și Agapius, care confirmă în cronicile lor că s-a sinucis undeva în exil în primul an de domnia lui Caligula, anul 37, la 2-3 ani după ce s-a spălat pe mâini. E prea târziu pentru el. E prea târziu pentru Caiafa, o marionetă a romanilor care a orchestrat prinderea și condamnarea lui Iisus, pe care era gelos, era invidios. E prea târziu pentru Iuda. A pierdut cea mai mare oportunitate și onoare care poate avea un om pe pământul ăsta, să mănânce cu el, să meargă cu el, să vadă minunile lui Dumnezeu, să vadă miracolele unice, să vadă inima lui, să-l vadă pe Dumnezeu în piele și oasă. Acum acești oameni sunt toți alături și au murit neîmpăcați cu el și au remușcări eterne. Însă înainte să ne pară rău de alții, hai să ne uităm la noi. Ce spuneți? Să nu credeți că am venit să fac un tratat istoric aici și să vă spun numai istorie. Toate mesajele aici sunt centrate pe Evanghelie. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Crucea, lucrul ăsta de tortură, blestemat, urât, este salvarea noastră a tuturor. Binecuvântat să fie Domnul. Hai să ne uităm la noi, pentru că noi mai avem timp să ne pocăim, mai avem timp să ne întoarcem. Vedem zilnic minunile Lui. Ascultăm cuvântul, mii de predici. Știm ce vrea să spună predicatorul, noi să iasă pe gură. Și ne-am obișnuit cu lucrurile astea. Exact cum s-au obișnuit preoții în templu cu lucrările lui Dumnezeu. Doamne, iartă-ne că noi știm ce facem. Da. Ăia nu știau ce fac. Au înțeles că e un neprihănit, dar n-au știut cu adevărat că Iisus este Mântuitorul Fiului Dumnezeu. Dar noi știm. Și deși știm, alegem să trăim cum trăim. Doamne, iartă-i pe frații noștri care nu citesc Biblia, ei nu știu ce fac. Pentru că li s-a spus că n-au voie să citească. Iartă-i și adu vremuri de înviorare și de trezire. Nu știu dacă ați fost atenți la începutul textului. Iisus spune niște cuvinte care ar trebui să ne îngrozească. Ar trebui efectiv să ne aducă într-o stare de teroare dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu. Se uită către femeile care boceau și plângeau. Nu era un tablou frumos, era ceva groaznic. Am fost la o mormântare de asta, nu mai vreau să particip niciodată. Care își băteau cu pumnul în piept și strigau. Femeile strigau și îl plângeau. Și el se întoarce către ele și spune: Fiice Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi, plângeți-vă copiii voștri, Pentru că dacă astfel se face copacului verde, ce se va face celui uscat? Ce se va face celui uscat? De fiecare dată când citesc aici, mi-aduc aminte de o mormântare în 2006. Eram în Statele Unite și tinerii de acolo au hotărât să meargă pe un munte la vreo oră jumate de Phoenix să se roage la răsăritul soarelui. Aveau obiceiul ăsta. Tineri credincioși și deosebiți. Liderul lor era liderul de închinare, Timotei. Mi-au spus că vor să plece, eu n-am plecat cu ei. Trebuia să pregătesc un mesaj pentru duminică. A plouat. Au intrat într-o curbă, mașina s-a răsturnat, în spate erau trei tineri, n-aveau centurile, toți au sărit în timp ce se rostogolea mașina, au sărit prin geamuri și Timotei, cel care era în mijloc, s-a lovit cu tâmpla de o piatră. Ceilalți au scăpat doar cu zgârieturi, ceva lovituri pe la coloană, nu mare lucru, au înțeles cei de la ambulanță că e ceva foarte grav, au chemat elicopterul, l-au dus la un spital de acolo, din stațiunea aia montană. A fost toată biserica acolo, au umplut ospitalul ăla. Da, era întins în pat, un bărbat frumos, un băiat, 18 ani. N-avea nicio zgrietură, nimic. Pic umflat aici. În două zile au trebuit să scoate de pe aparate pentru că nu mai funcționa creierul. Miercuri seara am avut slujbă la tineret și predica aia n-am să o iei niciodată. S-a numit Copacul Verde și Cel Uscat. Și la sfârșit am pus o întrebare. Întrebarea pe care o pune Iisus aici. Dacă se face astfel copacului verde, Iisus n-a avut nicio vină. Pilat a spus de trei ori. Iudeii știau. Iuda știa. Toți știau. Și totuși l-a crucificat. Timotei a fost un băiat, vă spun, extraordinar. Am împărtășit cu el ore întregi, în rugăciune, în studiere. Aveam visuri mari pentru tineret. Și voia o trezire. L-am auzit de multe ori rugându-se, Doamne, fă o trezire în mijlocul tinerilor. Tinerii și acolo, ca și aici, aprinși cu droguri, cu pornografie, cu gambling. Nu știa pentru ce să roagă. În seara aceea, când am pus întrebarea, copacule uscat, tu n-ai fost luat pentru că Dumnezeu vrea să-ți mai dea timp să te întorci la El. Pe Timotei l-a luat că a fost gata. De atunci a început trezirea. Astăzi, printre ei sunt adulți căsătoriți cu copii, oameni ordinați care slujesc lui Dumnezeu, cântă lui Dumnezeu, predică lui Dumnezeu, într-o zi vor păstori biserici și care s-au întors în seara aceea la Dumnezeu. Dacă astfel se face copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Eu mă rog ca aici să fie numai copaci verzi. Dar mi-e teamă că mulți dintre noi știm ce facem și totuși facem. Iisus a spus clar, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Petru se uită la oamenii aceia în ziua de Rusalii și spune, voi l-ați răstignit pe Domnul vieții. Ce au făcut ei? Au pus pe cruce viața însăși. Pe cel care are toată puterea în cer și pe pământ, pe cel care cu un singur cuvânt coborât de pe cruce, pe cel care are putere și autoritate asupra morții, asupra vieții, asupra destinului nostru, l-au pus pe cruce. L-au pus pe cruce pentru mine și pentru tine. Și astăzi, pentru că a înviat după trei zile de stat acolo în mormânt, este la dreapta Tatălui și se roagă acum. Îl auzi? Pentru tine. Da, se roagă pentru tine și spune, Tată, iartă-l! Iartă-l! Și pe ăla care nu știe ce face și pe cel care știe ce face și continuă. Astăzi Vreau să spun aceeași întrebare care am pus-o în 2006, într-o seară de miercuri. Aceeași întrebare pe care a pus-o Iisus femeilor care îl plângeau și își băteau pieptul. Dacă se va face și s-a făcut lucrul acesta copacului verde, ce se va face celui uscat? Ne-am obișnuit cu conceptul ăsta modern că Dumnezeu e un prieten bun cu care spun bancuri și glumesc. Prietenul meu cu care merg, prietenul meu la cataramă. Și am uitat că Dumnezeu, da, este un prieten, dar este și un foc mistuitor. El este dreptatea, sfânt, 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 de trei ori sfânt. Și așteaptă ca poporul lui să fie un popor sfânt. Dumnezeu cunoaște gândurile și intenția inimilor noastre și astăzi se uită peste viața ta, peste viața mea și așteaptă o decizie din partea ta și din partea ta și din partea ta. Dacă astfel se face copacului verde, cei sfinți, cei neprihăniți, cei deosebiți sunt luați de pe pământul ăsta și rămân copaci uscați. Oamenii cărora n-ar mai trebui să li se dea nicio șansă. Eu am fost unul dintre ei. Eu am fost unul dintre ei. Mai este cineva aici care a fost un copac uscat? Da, mulți, 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 mulți. Am fost unul dintre ei, un copac uscat. Dacă era după mine, trebuia să fiu tăiat și aruncat în foc. Dar Hristos s-a rugat Tatălui și Tatăl l-a ascultat. Nu vă bucurați că Dumnezeu a ascultat rugăciunea aia? Pentru că acolo nu-L țineau cuile pe cruce sau legăturile acelea, ci L-a ținut păcatul meu și păcatul tău. Și Dumnezeu Tatăl, deși și-a întors față de la El pentru că reprezenta tot păcatul meu, tot păcatul tău, a decis să asculte rugăciunea. Pentru că Dumnezeu, da, este un foc mistuitor, dar Dumnezeu este și dragoste. Și din dragoste și-a dat viața pentru noi toți. Astăzi nu vreau să pleci de aici fără să faci această decizie radicală pentru El. Ascultă-mă bine, dacă ești călduț, e vai de tine. Adică dacă mai citești din când în când Biblia, dacă te mai uiți pe YouTube la ceva videoclipuri, dacă mai vii și pe la biserică, da, dar mai ai niște lucruri care le cari cu tine, dar n-ai vrea să le lași, pentru că alea te reprezintă pe tine. Dacă ești călduț, e vai. E vai. Dacă ești rece, ateu, agnostic, nicio problemă. Dumnezeu iubește oamenii ăștia, vrea, e specialist să-i întoarcă pe ăștia. Dacă ești în clocot, lucrezi pentru El, faci tot ce depinde de tine să-L slujești. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Dacă ești rece, dacă ești în clocot, super. Dar dacă ești călduț, Dumnezeu va face în așa fel încât să se tulbure apele tale. Pentru că Dumnezeu nu pierde pe nimeni. Și numele tău trebuie să fie scris în cartea vieții. Astăzi, decizia îți aparține ție. Amând de luni, poate de ani, ai auzit, n-ai auzit, ai știut, n-ai știut, ai rămas tot un copac uscat. Acum este momentul să te atingi de Cel care este viața. Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său, care a stat pe cruce pentru mine și pentru tine. Iisus este acel copac verde, mai mult, este copacul cu câmp mare, este pomul vieții. Și cei care vor mânca din frunzele Lui vor fi binecuvântați și chemați fii al Lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm. Dani zicea să faceți un psalm. Eu vă spun să faceți o cântare de jale. Când ne uităm la viața noastră și la meritele noastre și la lucrurile pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut, cred că numai o cântare de jale ne vine. Dar e bine. Că după lacrimi vine bucuria. Și cei ce vor semăna cu lacrimi vor secera cu strigăte de bucurie. Glorificat să fie Domnul. Momentul acesta este pregătit de Dumnezeu pentru sufletul tău, pentru inima ta. Pentru că sunt aici oameni care nu știu să ia decizia, să nu ia decizia. acum este momentul tău. Este momentul când trebuie nu numai să pricepi la nivel intelectual, ci trebuie să accepți în toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și trebuie să fie Mântuitorul tău personal. Domnul vieții tale, cum s-a spus aici. Îl vrem ca Mântuitor, da, ne plac binecuvântările Lui, dar nu ca Domn, pentru că aceea trebuie să-L ascultăm în toate lucrurile. Acum stăm așa, în prezența Lui, și intrăm în rugăciune, fiecare în dreptul Lui. Vreau să te uiți la viața ta și să vezi cum arată copacul vieții tale, gândurile tale, intențiile tale, deciziile pe care le-ai luat și nu te-ai ținut de ele, deciziile proaste pe care le-ai luat și ți-au reușit. Iisus este Cel care a biruit la cruce pentru fiecare dintre noi, prea iubiților, și acum, prin Duhul lui Cel Sfânt, prin cuvântul care are putere, este în mijlocul nostru. Haideți să ne rugăm, fiecare acolo cum stai, roagă-te, spune-i Lui cât de mult îl iubești. Dacă simți că te-a mântuit, strigă de bucurie, spune: Doamne, te laud! Te laud, Doamne, că ai stat pe cruce pentru mine și te-a durut fiecare cuvânt și te-a durut fiecare bici și te-a durut cel mai mult neascultarea mea și indiferența mea și lașitatea mea și invidia mea și lăcomia mea. Asta te doare cel mai mult, Doamne. Asta te doare cel mai mult. Haideți să ne rugăm. Acolo unde suntem, fiecare în dreptul Lui, să ne rugăm. Sunt momentele când Duhul Sfânt este prezent aici și Dumnezeu așteaptă să iei decizii pentru El. Aleluia, Doamne! Doamne, îți mulțumim că ai acceptat crucea pentru noi. Îți mulțumim că acolo în Ghețimani, când ți-a fost mai greu, ai băut paharul până la capăt și ai ascultat voia Tatălui. Vrem să facem voia Tatălui, Doamne, și voia lui Dumnezeu, care nu ține cont de vremurile de neștiință, este ca oamenii să se întoarcă la El, să se pocăiască. Ajută-ne, Dumnezeule! Prin Duhul Tău cel Sfânt, fă-ne curățenie în unghiurile, în cotloanele inimii noastre pe care încă le ținem ascunse. Nu vrem să fii un intrus în viața noastră, ci vrem să fii un Domn, Dumnezeu atotputernic. Pe cruce, acolo, orice cuvânt te-a durut și ai ales să te rogi pentru noi. Îți mulțumim, Doamne! Tată, ne-ai iertat, fiindcă n-am știut ce am făcut. Și te rog să ne ierți astăzi, pentru că de multe ori știm ce facem, Doamne. Ajută-ne să ne întoarcem cu toată inima noastră. Iartă-ne în continuare, Doamne, folosește-te de noi, de viețile noastre. Ajută-ne să fim niște copaci verzi, unde oamenii să găsească adăpost și viață. Doamne, mă rog pentru cei care sunt încă aici și până acum au fost indeciși. Îți mulțumesc pentru decizia care au luat-o pentru Tine. În numele Lui Iisus rostim viață peste ei. Biruință, victorie! Pentru că Tu ești Domnul, Dumnezeul care dai biruința și faci lucruri mari. Binecuvântate să fie lucrările Tale. Îți mulțumim pentru cruce, îți mulțumim pentru iertare, îți mulțumim că ai înviat și ești la dreapta Tatălui și mijlocești pentru fiecare dintre noi. Lăudăm numele Tău, Iisuse, și Te glorificăm. Lăudat să fie numele Tău în veci. Amin.